Oikein hyvää tiistai-aamupäivää. Kulttuurimme nopeutuu, muutokset seuraavat toisiaan. Tähän meidän pitäisi vastata kehittämällä jatkuvasti omia vahvuuksiamme ja olemalla optimistisia, luovia ja kiitollisia ja positiivisia. Pois turha ankeuttaminen ja kyseenalaistaminen. Älkää olko muutosvastarintaisia, suhtautukaa positiivisesti kaikkeen. Tätähän me saadaan kuulla niin paljon, että jo päiväkoti-ikäiset lapset ovat oppineet puhumaan haasteista ongelmien sijaan. Mutta mitä oikeastaan tarkoitetaan positiivisella ajattelulla? Mitä sä, Anna Perho, toimittaja ja kolumnisti ja kirjailija, miten sä määrittelet sen, että mitä sillä tarkoitetaan?
No mulle positiivinen ajattelu edustaa ennen kaikkea toivoa. Ja toivo sitten taas on semmoinen elementti, joka vie ongelmilta vaikutusvaltaa. Se ei poista niitä, se ei neutralisoi niitä, mutta se antaa siihen vähän optimistisemman näkökulman. Niin jotenkin näin mä ajattelen positiivisesta psykologiasta, että se on sen ydin tai ainakin siellä ytimessä.
Eli onko sun mielestä hyvä juttu, että meille tätä kovasti nyt myydään tätä ajatusta?
No joo, jos ei siinä mennä niin kuin äärimmäisyyksiin, että kaikki ääripääajattelu on yleensä aika tympeetä eikä hirveästi toimi. Mutta jos tässä nyt aseella uhattaisiin ja käskettäisiin valkkaamaan näkökulma, niin kyllä mä ehkä sitten sieltä valon puolelta kuitenkin lähtisin.
No ei uhata sentään aseella. Mites filosofi, peliyrittäjä Lauri Järvilehto, miten sinä ajattelet? Mitä on positiivinen ajattelu?
No kyllä mä sanoisin, että se on ajattelua, jonka niin kuin päämäärän tai pyrkimyksenä on jonkinlainen hyvä. Eli se, että pyritään enemmän niin kuin rakentamaan kuin purkamaan tai löytämään jonkinlaista. Mä tykkäsin tässä just tämän toivon mukaan tuomista. Et ehkä myöskin semmoinen aika tyypillinen niin kuin, positiivisen ajattelun mukana tuleva asia on siis pyrkimys katsoa kohti tulevaisuuteen toiveikkaasti jollakin tavalla niin kuin ajatuksena, että okei, että vaikka asiat eivät tällä hetkellä olisi niin hyvin kuin me halutaan, niin meillä on mahdollisuus jollakin tavalla niin kuin vaikuttaa niihin erotuksena siitä, että jäädään niin kuin miettimään sitä, että kyllä asiat olivat silloin ennen paljon paremmin ja nyt on kaikki ihan perseestä ja ei yhtään huvita mikään ja näin edespäin. Mutta myöskin niin kuin on niin kuin samaa mieltä siitä, että semmoinen täysin niin kuin, siis kaksi sellaista niin kuin ääripäätä, mitä kannattaa varoa. Siis yksi on se, että on niin kuin, ikään kuin nalkissa positiivisen ajattelun, eli kuvitellaan, että se on ainoa järkevä ajattelumuodi. On tosi vaarallista, koska meillä täytyy myöskin olla sellaista niin kuin realismia tai kriittistä asennetta silloin, kun asiat eivät mene niin kuin halutaan. Ja sitten toinen on semmoinen, mikä saa mun karvat nousee ihan totaasti, on sellainen niin kuin muka positiivinen muikeilu, että ollaan aina sillä, että jee, kaikki on kivaa, vaikka oikeasti on, niin kuin, näkee ihmisestä, että ottaa niin kuin legendaarisesti kuparia.
Että se ei ole aitoa,
niin.
Jos se ei ole aitoa.
Musta on niin kuin ihana asua Suomessa se ihmiset, jos ne nyt ei muuten, niin on ainakin niin kuin rehellisiä siitä, miltä tuntuu.
Joo. Pakko sanoa heti tuohon, kun viittasit tähän niin kuin hyvään elämään, niin muistaakseni sun kollega Antti S. Mattila on kirjoittanut jotenkin näin, että jokaisella ihmisellä on oikeus etsiä hyvää elämää. Ja jotenkin mun mielestä se positiivisuuden käsite tai se positiivinen ajattelu liittyy tähän, että jos sitten lähdettäisiin niin kuin siltä kulmalta, että tämä positiivinen ajattelu on ihan tyhmää ja valheellista, niin silloin se vie mun mielestä ihmisiltä, niin kuin ihmiseltä mahdollisuuden tarkastella sitä tulevaisuutta jotenkin rakentavasti ja optimistisesti. Ja se ei kyllä sitten tee sun psyykkeelle kauhean hyvää, jos ei siellä ole niin kuin yhtään valoa edessäpäin.
Kyllä.
Mutta ketkä meille myy tätä positiivisuuden ihannetta, koska mun mielestä tässä yksi näkökulma on se, että se todellakin myy hyvin. Esimerkiksi nyt self-help-oppaita, että ei sellaiset kirjat myy, että stressi iski minuun, enkä oppinut siitä mitään tyyliset, vaan aina pitää oppia jostain ja kääntää ne voimavaraksi ne vaikeudet. Ja on erilaisia työelämäkonsultteja, ratkaisukeskeisiä terapeutteja. Sinäkin, Anna, eikö säkin ole ratkaisukeskeinen valmentaja? Sä olet ainakin valmistumassa.
Joo, oon.
Ja erilaiset motivaatiopuhujat käyvät tsemppaamassa ihmisiä ja kehottavat ihmisiä olemaan se paras versio itsestään. Että eikö tämä ole yksi syy, miksi meille tätä kovasti tulee esille, että se on myyvä asia?
No varmasti, mutta tietysti se on ehkä vähän epäreilua sanoa, että tämä niin kuin ikään kuin positiivisuus itsessään olisi se, niin kuin se myyvä asia. Että ylipäätään kaikki voimakkaat tunteet on sellaisia, mitkä kiinnostaa ja kiehtoo ihmisiä ja myy. Ja siis niin kuin case in point, Donald Trump. Sä et voi avata yhtään sanomalehteä tällä hetkellä ilman, että etusivulla olisi viimeisimmät Trumpin kuulumiset. Ja mä veikkaan, että siinä on aika vähän positiivista ajattelua silloin. Ja myy kuin häkä. Et itse asiassa kaikkein parhaiten myy nimenomaan negatiiviset tunteet ja pelko ja kauhu ja kateus. Ja siis jos sä katsot iltapäivälehden lööppiä, niin siinä todennäköisesti niin kuin nämä primitiiviset negatiiviset tunteet on ne niin kuin kaikista isoimmin ja näkyvämmin. Kuolema, kateus toisten menestystä kohtaan. Tällaiset niin seksuaaliset niin kuin patoumat ja muut, nämä on sellaisia asioita, mitkä itse asiassa myy paljon paremmin kuin positiivisuus. Sen sanottua, niin totta kai on olemassa siis, niin kuin valtava ja niin kuin kasvava bisnes näissä kaikenlaisissa valmennuksissa ja konsultoinneissa. Ja se, että onko se niin kuin huono asia silloin, jos ihmiset tekee sitä hyvällä sydämellä ja ne tekee sitä niin kuin nimenomaan siis aidolla pyrkimyksellä kohti hyvää, niin se, että jos siitä syntyy jonkinlaista niin kuin liiketoimintaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että nämä ihmiset voi niin kuin jatkaa sen tekemistä. Ja silloin, jos siitä hyötyy sekä se palvelun tuottaja että sen asiakas, niin sehän on periaatteessa ihan positiivinen asia.
Joo, varmasti siis palvelun tarjoajia ja erilaisia tämmöisiä malleja ja metodeja on niin kuin aika, tai että sitä niin kuin valikoimaa kyllä löytyy. Mutta mä itse ajattelen, että ensinnäkään mä en koe, että meitä jotenkin niin kuin pakotettaisiin tämmöiseen positiivisuuden muottiin, mutta voi olla, että mielikuvani on harhainen, koska tarkastelen sitä täältä sisältä käsin. Ennemminkin mä ajattelen, että tässä, niin kuin tässä genressä tai tämän tyyppisessä ajattelussa on kysymys siitä, että ihmiset on aina kiinnostuneita muutoksesta. Siitähän Trumpissakin on kysymys. Me aina halutaan, niin kuin, me ei haluta sitä, mitä meillä on nyt, vaan me halutaan tilalle jotain vähän epämääräistä ja siihen väliin niin kuin konsultin on helppo iskeä, mutta nyt korostan, mä oon ihan samaa mieltä kuin Lauri, että se on musta aika niin kuin aikamoista yleistämistä, että sä pistät The Secret-kirjan ja sitten jo tämmöistä niin kuin vähintäänkin populaaritiedettä lähestyvän niin kuin opin saman katon alle ja sanot, että ei nämä toimi ja tämä on tämmöistä huijaamista. Plus, että mikä olisi se vaihtoehto? Kaikki marisee koko ajan siitä, kuinka kurjaa siellä työpaikalla on ja kyllä työelämä on raskasta. No sitten kun sulle tarjotaan siihen jotain apuja, niin sitten se nähdään salaliittona.
Mutta jos työpaikalla todella on ongelmia, niin eikö siitä saisi marista ääneen, koska eihän ne epäkohdat sillä poistu, että sinne tilataan konsultti, joka sanoo kaikille, että kohdatkaa nämä asiat nyt vaan positiivisesti.
Joo, siis toi on ihan älyttömän tärkeä pointti. Eli just se, että toi on just sitä sugarcoatingia tai sitä muka positiivista muikeilua. Eli se, että jos joku tulee sanomaan, että älä vaan ajattele sitä negatiivista juttua, että ei, nyt vaan keskitytään niin kuin vahvuuksien kautta tai muuta, niin sehän on siis älyllistä epärehellisyyttä suorastaan. Mutta se pointti on se, että tällä hetkellä, katsokin ihmisen pää toimii sillä tavalla, että kun me saadaan joku muutos aikaan, ja toi just mitä Anna sanoi, että, niin kuin tosta, että mehän ollaan muutosnarkkareet suorastaan, siis hyvässä ja pahassa, positiivisessa ja negatiivisessa. Me saadaan joku muutos aikaan, niin me useimmiten saadaan se semmoinen, me aivot tuottaa sen dopamiinipiikin ja tuolla, että jes, nyt mä oon niin kuin kantanut korteni kekoon. Ja tämä on esimerkiksi, niin kuin, tiedätkö, just, että jos sä vaan flaggaat tai niin kuin, siis osoitat sen ongelman, nyt tässä on tämmöinen juttu, joka on pielessä, ja sitten jätät sen siihen. Niin silloinhan, niin kuin, eikö niin, silloinhan mitään, niin kuin, silloin ongelmalla ei tapahdu mitään, jos tulet huomenna töihin, niin se ongelma on siellä edelleenkin. Nyt siis se flaggaaminen tai ongelman osoittaminenhan täytyy tehdä, jotta se ongelma voidaan ratkaista. Eli jos me nyt, jos tulee konsultti ja sanoo, että älkää vaan ajatelko näitä ongelmia, vaan niin kuin, älkää positiivisesti ja näin, niin sehän on äärettömän vaarallinen positio, koska silloinhan sen lisäksi, että sä et tee sille ongelmalle mitään, niin sä rupeat kuvittelemaan, että se ongelma ei ole. Ja silloin se on vähän niin kuin semmoinen, tiedätkö, kun oli tämmöinen urbaani legenda, että dinosauruksilla oli vara-aivot jossain takapuolessa sen takia, että joku olento ei ehtisi muuten syödä niin koko hännä ennen kuin ne reagoi siihen. Ja mä en tiedä siis dinosaurusten fysiologiasta yhtään mitään, että voi olla, että niillä olikin vara-aivot siellä, mutta se kuulostaa urban legendalta. Niin tämä on niinku, tämmöinen niinku, lainausmerkeissä niinku, tämmöinen niinku, konsultti, tämmöinen muka positiivinen niinku, asioiden sivunlakaisu on niinku sen, sellaisena dinosauruksena elämistä, että se yhtäkkiä sitten sulta puoli häntää syötyä ja sä et ole tajunnut, että mitään on tapahtunut, koska se et ole reagoinut. Eli paljon järkevämpää on tämmöinen, niinku, puhutaan niinku, ratkaisukeskeisestä ajattelusta, tai just nämä, niinku, niinku, musta tämäkin haluaisi tämä, kun sä sanoit, että niinku, et meillä on se secret, joka on niinku, ihan täysin käsittämätön hömpää, niinku, vaarallista myrkkyä, mitä ihmiselle syötetään. Ja sitten toisaalta joku vaikka sanotaan Mihai Csikszentmihalyin flow-tutkimukset, jossa on niinku, ja posket on niin kuin tutkimusnäyttö taustalla, joka niin kuin osoittaa, että hei, tämmöinen tila on olemassa, jos ihmisellä on sellainen fiilis, että hei, homma sujuu ja sulla on mahdollisuus päästä siihen, ja se, siis se vaatii järjettömän niin kuin työmäärän ennen kuin siihen päästään. Ja nyt jos meillä on niin kuin ajatus siitä, että okei, tämä homma ei toimi, niin kohdataan se, ollaan okei, istutaan alas, nyt ratkaistaan tämä, nyt tämä homma ei toimi, niin me ei lähdettäisi pöydän äärestä ennen kuin tämä on ratkaistu. Ja sitten otetaan sitä materiaalia enemmän sieltä Siksen Mihalta tai tiedätkö, niin kuin joltain Howard Gardnerilta, joltain, tiedätkö, niin kuin, jotka on niin kuin mennyt syvälle ja tutkinut tätä asiaa ja katsotaan, että okei, mitä nämä kaverit on mieltä, mihin meidän kannattaisi mennä. Ja sitten ruvetaan pikkuhiljaa kokeilemaan, että miten tästä ongelmasta päästäisiin eroon. Ja se on positiivista ajattelua ilman sitä sellaista niin kuin tavallaan höpölöpöä, että kun vain ajattelet aamuisin olevasi ihana ja kaunis ihminen, niin kaikki muuttuu ihanaksi. Ja se on ihan täysin niin kuin puuta heinää
se. Niin, se on puuta heinää ja sitten se on pahimmillaan niin kuin jopa väkivaltaista, että mä ajattelen, että esimerkiksi tietynlaisissa lahkoissa tai kulteissahan toimitaan juuri niin, että jos et sä puhu siitä pahasta, niin sitä ei ole olemassa. Ja silloinhan se, mitä sä yrität vältellä, niin sehän vain kasvaa. Sen vaikutusvalta sun elämässä tai vaikkapa siinä yhteisössä alkaa kasvaa. Ja sitten se, että tämän niin kuin tämmöisen positiivisen fundamentalismin yksi keskeisiä ongelmia on se, että se on niin kuin, sehän on täysin epäinhimillistä ajatella, että ihminen ei saisi koskaan valittaa. Siis eihän me pystytä siihen. Tai että sä et saa ajatella negatiivisia ajatuksia. Jos me uskotaan siihen, että meidän mieli tuottaa sen 60 000 ajatusta päivässä, niin jokainen voi siitä niin kuin päätellä, että miten raskaaksi sen yksilön taakka tulisi, jos mun täytyisi niin kuin jokainen näistä 10 000 ajatuksista kääntää jatkuvasti positiiviseksi. Että se tässä niin kuin aika väkivaltaisesti mun mielestä sitten täällä ääripäässä ohitetaan niin kuin ihan jo se, että miten ihmisen niin kuin aivot toimii tai miten meidän mieli toimii.
Mm. Tuo oli hyvä termi, positiivinen fundamentalismi, niinkö se oli? Mm. Joo, siitä kyllä pahimmillaan voi olla kysymys. Ja sitten vielä palaan silläkin uhalla, että tästä voi sitten ajatella, että tämä on nyt tämmöinen keinotekoinen salaliitto työnantajan ja työntekijöiden välillä, mutta että se, että kun kyllä oman kokemukseni mukaan hyvin usein just näillä työelämäkonsulteilla on se viesti, että ajatelkaa näistä asioista positiivisesti. Niin siinähän tulee se piiloviesti, että te työntekijät itse olette nyt itse asiassa vastuussa siitä, että miten täällä hommat sujuu ja miten te sen koette. Että jos on ongelmia, niin teidän ajattelutavassaan, että siellä on se ratkaisun avain, että vaihtakaa ne ajatukset positiivisiksi. Niin tämä mun mielestä ei ole hyvä juttu, koska se on sitten myös keino tukahduttaa ihan asiallinen kritiikki. Ja yksi tämmöinen pieni esimerkki on, että työpaikalla usein valitaan vuoden positiivisin henkilö. Miksi voitaisiin valita joskus vaikka vuoden kyseenalaistaja tai vuoden ongelmakohdan osoittaja?
Tämä on tosi hyvä idis. Pitäisi ruveta valitsemaan vuoden negatiivisin suomalainen, kun nämä elastiset ja muut on voittanut tämän positiivisimman. Niin joo. Mm.
Ei, siis musta, itse asiassa niin tämä on ihan loistava pointti. Ennenkin siis joo, vuoden kyseenalaistaja niin joka työpaikalla heti. Mm-hmm. Meillä on itse asiassa duunissa, me ollaan aika paljon puhuttu sellaisesta, että mitä mä oon halunnut niin alusta saakka niin rakentaa meille, on semmoinen kissan pöydälle nostamisen kulttuuri. Ja sitten meillä on yksi meidän työntekijöistä sitten ehdotti, että no voisiko me tehdä semmoinen, että tehdään niin anonyymi palautelaatikko, että sinne voi panna niitä kissoja, niin kuin, että jos joku asia katsottaa.
Ulkokissat
nimimerkki.
Sitten mä sanoin, että ei, että se ei käy. Eli se, että mä en halua anonyyminä niitä palautteita. Se tarkoittaa sitä, että on paljon vaikeampi tulla sanoa niin kuin, hei, niin kuin, pomolle, että joo, että kuule nyt tämmöinen asia muottaa päähän tässä. Mutta se on just sitä kissan pöydän nostamisen kulttuurin rakentamista, että me opitaan yhdessä yhteisönä siihen, että jos sua ketuttaa joku, niin sä nostat sen heti, etkä huomispäivänä. Ja silloin, kun se nostetaan heti ja me tiedetään, kuka sen on flaggannut tai kuka sen on nostanut se ongelma, me voidaan tehdäkin sillä asialla jotain. Nyt jos meillä on anonyymi palautelaatikko, jossa ihmiset pääsee vaan niin kuin mutiseen siitä, niin kun sanotaan, että meillä oli nyt hyvä keskustelu, kun me tehdään, meillä on tässä Fredalla semmoinen avokonttori. Ja tehdään siellä niinku, niinku Suomen parhaimpia pelikehittäjiä, niinku ihan mieletön niinku, superlahjakkaat ihmisiä, joka talo täynnä. Sitten yksi kaveri vaan totesi, että täällä on aika paljon tässä hälinää meteliä, ettei pysty keskittyä. Ja sitten mä niinku mietin silleen, että okei, että nyt mä tiedän, kuka sen on sanonut, missä se istuu, mikä tämä on ongelma. Selvisi, että siinä on semmoinen homma, että siitä ei saa ovea kiinni siitä huoneesta. Mm. Niin me ruvettiin saman tien selvittää, että missä me saadaan ovi tuohon ja laitetaan niinku siihen oviaukkoon ovi, niin se on ratkaistu. Nyt jos se olisi vaan siellä palautelaatikossa, niin mä arvelisin, että kuka meidän 17 ihmisestä, niinku, kuka on tätä mieltä, ketä se oikeasti häiritsee, onko tämä oikeasti, niinku, voiko mä istua tämän kaverin kanssa alas ja kysyä, että onko tämä oikeasti ongelma vai oliko sulla vaan huono päivä. Ja sitten jos sinne kertyy sitä sellaista, että kaikki on vaan huonosti ja sataa vettä koko ajan tälleen, niin sulla tulee sellainen mielikuva, että okei, että kaikki on huonosti, mitä ei voi tehdä, ja se lannistaa sen porukan. Mm. Kun taas, jos sulla on se vuoden kyseenalaista, joka tulee sinne ja nostaa sen kissan pöydälle ja sanoo, että tässä on tämmöinen ongelma, tehdä jotain. Ja sitten sulla on se johto, joka tulee, että okei, että tässä on tämä ongelma, no niin kuin pannaan pyörät pyörimään, niin kuin lähdetään miettimään sitä ovea tuohon saman tien. Niin silloin sulla tulee sellainen fiilis, että okei, että hei, mun kannatti nostaa se kissa pöydälle. Ja se on se, niin kuin, mä en väitä, että me ollaan mitenkään erinomaisia tässä ja meillä on niin kuin paljon opettelemista, mutta se on ollut niin kuin mahtava nähdä se, että se antaa sellaista, niin kuin, että tulee sellainen olo ainakin itselle, että mä luotan siihen, että jos meidän ihmisillä on joku asia, joka oikeasti pännii, niin ne uskaltaa tulla sanoa sen. Että niin ei ole pakko olla kaikessa vaiheessa, että eikö minun täytyy nyt yksilönä ratkaista tämä, vaan meillä on yhteisö, jossa kaikki tukee toisiaan, jos kaikki pyrkii niin kuin yhdessä, sitten kun me tiedetään, että joku homma ei toimi, niin ratkoon.
No miten se toisinpäin sinä niin kuin esimiehenä, miten sinä nostat niitä kissoja siihen pöydälle, että jos sulla on vaikka jotain huomautettavaa jonkun työntekijän työnlaadusta, niin oletko sitä koulukuntaa, että yhtä moitetta kohtaan pitää ensin luetella viisi positiivista
asiaa. Kuusi
on positiivista ja sitten sinne ujuttaa vähän sen, mutta kuitenkin tässä vähän, vai voiko sanoa siinäkin, että ihan asiallisesti vain sen, mikä on asiana, eli se moite.
No sanotaan, että mä sanoisin, että kun me ollaan kaikki ihmisiä, niin mä sanoisin, että se kuuden suhde yhteen sääntö ei ole niin kuin ollenkaan huono ohjenuora. Ihan siis just siitä yksinkertaisesta syystä, että siis meidän aivot on virittäytynyt sillä tavalla, että me reagoidaan negatiiviseen huomattavan paljon voimakkaammin kuin positiiviseen. Negatiivinen ajattelu on tavattoman paljon helpompaa kuin positiivinen ajattelu. Siis ihan evoluutiosyistä, että jos me oltaisiin joka ikisestä puskastaan marjasta innostuttu niin kuin tuossa matkan varrella miljoonien vuosien tai 10 000 vuosien aikana, niin ei meistä olisi mitään jäljellä.
No niin, eli negatiivinen ajattelu on luontaista meille.
Se on, se on luontaista.
Kyllä, mutta miksi siis väkisin vääntää sitä sitten?
No mutta niin on niin, myöskin niin. Nakkionossa pataan vetäminen, että niin kuin, niin. Tiedä, se on luontaista, mutta onko se hyvä. Mut siis vastatakseni tuohon sun kysymykseen, niin mä huomaan itse sen, että siis koska niinku, et ikään kuin niinku esimiestehtävissäkin on ihmisiä ja on ihmisiä, joilla on huonoja päiviä. Joskus joku asia vaattaa kaalia, joka ikisestä niinku pienestä jutusta niinku rupeaa heti mussuttamaan. Ja sitten on helppo aina ulkostaa se, että okei, tämä varmaan nyt toi teki tolleen tyhmästi ja tolleen. Jos sen sijaan niinku suck it up niinku vähän aikaa niinku istuu sen asian päälle ja miettii, että onko tämä oikeasti issue. Ja sitten se, mitä mä pyrin toimimaan, on se, että jos mä koen, että on joku ongelma, niin mä istun sen ihmisen kanssa kahdesta alas. Eli siis tämmöinen tavalla, että positiivista, minkä mä oon jostain lukenut tai oppinut, että positiivista palautetta kannattaa antaa koko porukalle ja negatiivista palautetta niin lähtee niin yhden kanssa, koska se on äärettömän niin sosiaalisesti rankka tilanne, jos rupeaa niin porukka edes tyyliin. Ja sitten kun sä istut sen ihmisen kanssa alas, ja että sillä, että okei, että meillä on tämmöinen ongelma, mikä me pitäisi saada ratkaistua, että tämä homma ei toimi, että pannaan se tuohon pöydälle, ja niin kuin sä istut siinä ja mä istun tässä ja ruvetaan miettimään, miten me tämä ratkaistaan. Ja, niin kuin, ja silloin se pointti ei ole se, että mä asentan sormen, että sinä olet huono, sinä et osaa, vaan se pointti on se, että meillä taas, niin kuin, koska just se, että eihän se ole, niin eihän ne ongelmat ole koskaan yksilöissä, vaan ne ongelmat on aina jollakin tavalla sen kokonaisuuden niin kuin summia. Niin meillä on tämä ongelma. Meillä on työkalut ratkaista tämä ongelma, niin kuin sulla ja mulla. Ja jos me istutaan tässä ja funtsataan tämä, niin me ihan varmasti niin kuin jossakin kohtaa löydetään sen ratkaisu. Ei välttämättä just nyt, mutta ehkä huomenna tai viikon päästä. Ja sen mä oon niin huomannut, että siitä aika hyvin tulee semmoinen, että sitten kun ton kanssa pääsee liikkeelle, niin sitten niitä kissoja saadaan niin kuin taputeltua niin kuin pörrösiksi ja söpöiksi, ja ne saadaan niin kuin, tiedätkö, lähetettyä takaisin maailmalle, ja niin ei tarvitse siinä pöydällä niin kuin mötkytellä kauhean pitkään.
Teillä on paljon kissoja siellä toimistolla ilmeisesti. Puhumme siis positiivisen ajattelun hyödyistä ja huonoista puolista. Äsken oli äänessä filosofi Lauri Järvilehto, ja sitten täällä on toimittaja, kolumnisti, kirjailija Anna Perho. Mitä te ajattelette siitä, että onko positiivisesti ajatteleminen sama asia kuin olla optimistinen? Kun mä itse ajattelen, että voi olla siis ihan elämään optimistisesti suhtautuva ihminen, mutta silti ei kovin hanakasti ajattele asioista positiivisesti. Esimerkkinä hellyttävä kohtaus Nalle Puh-kirjasta, että kun Nalle Puh ja Nasu istuivat puun alla, niin Nasu tietysti pelokkaana kysyi, että entä jos toi puu kaatuu meidän päälle? Ja Nalle Puh sanoi, että niin, mutta entäs jos ei se kaadukaan? Niin tämä on mun mielestä hyvää optimistista ajattelua, että ei aina ajattele pelon ja huolien kautta. Mutta sitten jos se puu oikeasti kaatuukin, niin kai siinä nyt saa sitten negatiivisesti ärhennellä ja päästää kiukkoa ilmoille. Vai pitäisikö siinäkin sitten kääntää se positiiviseksi, että nyt me opimme tästä jotain ja tämä kokemus tuli meidän vahvuudeksemme?
No huhuh. mä ajattelen, että noi asiat on vähän sukua toisilleen, mutta että optimismi on tämmöistä niin kuin positiivisen positiivisuuden, mitä se on, optimisti on positiivisuuden agnostikko. Eli siis se niin kuin ajattelee, että voi olla, että tässä käy ihan hyvin, mutta uskon vasta kun näen, tyyppisesti. mä itse asiassa nyt mä en muista niiden tyyppien nimiä, mutta tämmöiset jenkkiyliopistotutkijat, he olivat muistaakseni, olivatko peräti aviopari, niin on omistaneet elämänsä sellaisen psykologisen ilmiön tutkimiseksi, että ihmiskunta voidaan jakaa siis käytännössä kahtia, mikä on aina kätevää, niin tämmöisiin uhka- ja mahdollisuusorientoituneisiin ihmisiin. Ja tämä tulee siis osittain ihan perimästä, plus sitten tietysti ympäristötekijät ja muut. Ja eli tavallaan meihin on jo ennen syntymää koodattu vähän se, että millä mielellä tätä maailmaa tarkastellaan.
Mm. Joo, siis niin kuin voisi ajatella, että optimismi tai pessimismi on niin kuin enemmän taas niin kuin elämän asenteita tai niin kuin tapoja orientoitua yleisesti ottaen. Ja sitten taas positiivinen ajattelu, mä näen sen niin enemmän niin kuin työkaluna, että erilaisia niin kuin ajattelutekniikoitahan voi opetella ja niin kuin käyttää. Ja positiivisessa ajattelussa niin kuin enemmän kysymys siitä, että millä tavalla niin kuin, sitä omaa ajattelua pystyy kääntämään niin kuin, kohti sitä hyvää tai kohti sitä ratkaisua. Ja se on niin kuin mun ymmärtääkseni myös niin kuin ihan totta, mitä Anna just sanoi siitä, että tämmöinen niin kuin positiivisuus tai niin kuin, se on niin kuin pirskasteleva onnellisuus niin kuin on jollakin tavalla niin kuin osin geneettistä, tai oliko se nyt jotenkin, että 50% siitä ihmisen taipumuksesta olla optimistinen on geneettisesti määräytynyttä, mutta sitten samaan aikaan niin kuin, musta niin kuin kaksi asiaa. Yksi on se, että meidän pitäisi sallia niin kuin ihmisille se mahdollisuus olla just sellaisia kuin ne on, että jotkut on pitkiä, jotkut on pätkiä, jotkut hymyilee koko ajan, jotkut ei hymyile koskaan, se on ihan fine. Ja se pakotus, kaikki vedetään sellaiseen yhteen muottiin, jossa kaikkien pitää olla aina silleen tosi jee ja mahtavaa ja muuta, niin se on niin kuin ihmisille, joka on enemmän tämmöinen niin kuin sisäänpäin kääntyneempi tai varautuneempi, niin se on tosi raskasta. Ja silloin musta pitäisi vaan niin kuin ihmisten, jotka on mieluummin hiljaa, ei niin kuin pidä turhaa mekkalaa tai kahdesti hymyille tai muuta, niin pitää antaa olla sellaisia ihmisiä.
Mutta annetaanko heidän olla? Siis tämähän on just tämä, että jos olet introvertti ja niin kuin, et nyt kauhean niin kuin pirskahteleva tyyppi, niin sä menet vaikka työhaastatteluun niin, ja olisi aivan pätevä niin kuin ammatillisesti ja työn kokemuksen mukaan, mutta se, että jos ei anna semmoista niin kuin dynaamista ja esiintymiskykyistä ja positiivista kuvaa itsestään, niin en usko, että on kovin hyvää valuuttaa nykyään.
Niin, mutta toi on hirveän vaarallinen ajatus ja mun mielestä onneksi ihan viime aikoina tuohon on alettu kiinnittää huomiota, että sehän on hirveän väkivaltaista ensinnäkin just niin kuin Lauri sanoit, että jos joku on luontaisesti syrjään vetäytyvämpi tai sä oot analyyttisempi tai sä jotenkin niin kuin ajattelet ja kelailet hitaammin kuin muut, että sitä ei niin kuin arvosteta. On ihan hirvittävä ajatus mun mielestä, että olisi työtiimi, sanotaan vaikka 10 ihmistä, joista kaikki olisi sellaisia raivokkaita innostujia. Ja mä en myöskään usko, että se on niin kuin sen lopputuloksen kannalta kauhean hyvä. Et kyllä mä itse ajattelen jotenkin niin, että vaikkapa nyt tämmöinen optimaalinen työtiimi, niin siellä täytyy olla joo kyllä niitä innostujia, mutta sitten siellä täytyy olla niitä, jotka jaksaa analysoida ja olla tarkkoja. Siellä täytyy olla semmoisia jämäkkiä päätöksentekijöitä ja ne, että semmoinen nimenomaan innostujien täyttämä maailma, niin tuntuu kyllä hirveän rasittavalta ajatukselta.
Mm-hmm. Niin ja siis kyllä sanoisin, että tämä varmasti siis vaan niin kuin valitettavasti niin kuin tämmöinen niin kuin fakta, mutta et kyllä se on, niin kuin, se on sen niin kuin työnottajan tai työhaastattelijan niin kuin epäpätevyyttä, jos se ei kykene näkemään sen sellaisen, niin kuin, sellaisen niin kuin fasadin tai tällaisen niin kuin ulkoasun läpi sitä, että kuka on se soveliain ihminen siihen tehtävään. Ja se mä uskon, että mä en itse asiassa ole nähnyt mitään niin kuin dataa tuosta, että mulla on niin kuin se samantuntunut niin kuin näppituntuma, että kyllä nykyään varmaan niin kuin ihmiset, jotka on ulospäin suuntautuvampia ja tosi niin kuin iloisempia tai muuta, niin ne varmaan niin kuin työllistyy paremmin. Mutta mä niin kuin näkisin sen sillä tavalla, että ja nyt tästä tavallaan niin joudun keikauttamaan takaisin sen niin kuin positiivisuuden leiriin, mutta siis se, että nimenomaan niin kuin tässäkin tapauksessa, että jos ihminen on rauhallinen tai hiljainen tai analyyttinen tai sisäänpäin kääntynyt, niin sitten mun mielestä pitäisi olla sitä niin kuin vielä niin kuin, tavallaan niin kuin amerikkalaisena with a vengeance, niin kuin, että niin kuin, ostit oikein kunnolla, tiedätkö sitä, mitä on. Ja tuota, niin kuin, monesti semmoinen, meillä aikanaan perustettiin kriittiselle korkeakoululle semmoinen puhujakoulu, jossa sitten oli niin kuin kaikenlaisia tällaisia niin kuin puhujia. Siinä, niin kuin useimmiten, kun ihmiset tuli sinne puhujakouluun, sellainen puolen vuoden pitoinen ohjelma, niin ihmisillä oli semmoinen tota, ajatus, että et niinku, et hän haluaa nyt olla puhuja, että hän haluaa niinku Jari Sarasvuo, tai hän haluaa niinku Tony Robbins, että sä tuot sen lavalle ja sun niinku magnetismi saman tien lumoaa koko yleensä ja sun on siellä 1000 ihmistä, jotka vaan niinku tähdet silmistä tuijottaa, että ah, tuossa se suurpuhuja on. Ja tämä oli se niinku stereotyyppi, mikä ihmisillä oli, että et niinku, et sä ajattelet, niinku, joillakin ihmisillä se oma temperamentti, sen omat niin kuin, tavallaan geneettiset valmiudet, siis oma habitus tai muuta, niin on semmoinen, niin kuin, että jonkun Jarin ei tarvitse paljon muuta tehdä, kun seisoo lavalla ja se on niin kuin, homma hoidossa. Ja joillakin se toimii näin. Mutta sitten ihmisillä oli se stereotyyppi, että mun täytyy, että mä oon hiljainen ja mua pelottaa ihan sikana tämä puhuminen ja mun täytyy nyt, että mun on pakko oppia samanlaiseksi. Ja mä olin niin meidän ensimmäisen tota, vuosikurssin päättäisessä semmoinen kokemus, jota mä en ikinä unohda, kun meillä oli yksi semmoinen leidi, joka oli, tota, niin kuin, oli tosi hiljainen, ja me jumpattiin nimenomaan sitä, että ei mestaripuheen tarvitse olla niin kuin Jari Sarasvuo tai Esa Saarinen, vaan sen tarvitse olla semmoinen kuin se on, että mitä rehellisempi ja niin kuin ainampi ja paljampi saat siinä kontaktissa siihen kuulijaan, niin sen parempi. Ja tämä tyyppi piti siis sellaisen 15 minuutin, siis koko sen puhujakouluhistorian, niin kun mä olin siinä mukaan niin ylimääräisesti parhaan puheenvuoron. Siellä se seisoi täysin tikkasuorana paikalla ja puhui sellaisella niin kuin tasaisella äänellä sen jutun läpi. Mutta se hyödynsi sitten siinä, niin kuin, se pudotteli sellaisia täysin niin kuin poskettomia vitsejä, täysin pokkana silleen, että, niin kuin, että jengi repeili ihan totaalisesti. Ja hän itse vaan jatkaa sitä puhumista siinä, eikä niin kuin, turhia niin kuin levit, ei ollut mitään käsien niin kuin elekieltä tai body languagea, vaan niin kuin, että hän vaan kertoi sen asian tällainen. Mutta hyödynsi sitä niin kuin omaa, niin kuin, että hän oli rehellisesti sellainen kuin hän on. Ja se oli supervaikuttava, se oli paljon vaikuttavampi kuin tämmöinen niin Tony Robbins, joka tulee, hey everybody, how are you doing, kaikki mukaan, yeah. Musta se on, niin kuin, se on niin kuin 10 kertaa parempi tämä niin kuin henkilö puhujana, just sen takia, että se oli niin aito. Niin,
ainakin suomalaisen yleisöön sydämeen menevä.
Niin ja sitten tuossa niin kuin, tuossahan on semmoinen ajatusvirhe myöskin, aika isokin mun mielestä, että se, että ihminen on hiljainen tai että se on jotenkin no, sisäänpäin kääntyneempi, ei niin tämmöinen elehtivä ja muuta, niin eihän se sitä silti tarkoita, etteikö tämä ihminen voisi ajatella positiivisia ja optimistisia ajatuksia mielessään. Eihän se sitä tarkoita yhtään. Ei se välttämättä kerro se sen presenssi mitään siitä, mitä sillä ihmisellä on siellä sisällä.
No, miten, kun mä nyt edelleen olen sitä mieltä, että tätä positiivisuutta meillä aika paljon tuutetaan ja myös voi tulla ihmiselle herkästi sellainen olo, että onko minun ajattelutavassani nyt jotain kehittämisen varaa, että tuota, pitäisikö tässä mennä positiivisen ajattelun kurssille ja sitten siellä opetellaan, niin kuin säkin sanoit Lauri, että se on tavallaan työkalu se semmoinen ratkaisukeskeinen positiivinen ajattelutapa, mitä voi oppia, että sitä perusluonnetta, onko pessimisti tai optimisti, sitä ei ehkä voi vaihtaa, mutta sitä ajattelutapaansa voi. Niin, onko se siis oikeasti mahdollista ja kuinka herkästi ihmiselle sitten tulee sellainen riittämätön ja huonouden tunne, jos huomaa, että en minä nyt vaan pysty siihen, mitä täällä elämäntaitokurssilla minulle opetetaan.
Niin, mä oon kyllä törmännyt, mä oon opiskellut tämmöistä hyväksymis- ja omistautumisterapiaa, jossa se ajattelu lähtee siitä, että itse asiassa suurin osa maailman ihmisistä, tai niin kuin, että onnellisuus ylipäätään on poikkeustilanne. Että maailmassa on niin paljon kärsimystä ja jotenkin niin kun ihmisen ongelmia lähdetään käsittelee siitä tilanteesta, missä hän niin kun todellisuudessa on. Ja jossain niin kun siinä niiden opintojen ohessa mä oon törmännyt aika useasti tämmöiseen ajatukseen, mitä mä oon alkanut pitää ihan paikkansa pitävänä, että se semmoinen niin kun ylenpalttinen sen positiivisuuden vaatiminen, niin johtaa itse asiassa siihen, että ihmisestä tulee entistä onnettomampi, kun hän huomaa, että vitsi, mä en pystykään olemaan koko ajan positiivinen. No en mä edes, kun en edes positiivinen osaa olla, joka niin kuin syventää sitä kierrettä.
Niin.
Tuo on aika konstikas kysymys, koska niin kuin lähtökohtaisesti mä niin kuin sanoisin näin, että ensimmäinen kysymys on se, että onko sulla sellainen olo, että asiat on hyvin, ja jos on, niin sitten don't worry. Ja jos on sellainen olo, että asiat ei ole hyvin, niin sitten niin kuin, sit kannattaa tehdä jotain, muuttaa jotain, kokeilla jotain. Ja siis nyt vielä se, mikä olisi niin tosi tärkeää, on se, että se toi kysymys ulottuu niin kuin, ei pelkästään siitä, onko mun navalla asiat hyvin, vaan onko mulla ja mun niin kuin, lähellä olevilla ihmisillä asiat hyvin. Sen sanottua, niin kuin, tämä just nimenomaan, että onnellisuus on poikkeustila ja niin kuin, että jollakin tavalla niin kuin sen vaatiminen, että ihmisillä pitäisi olla koko ajan kauhean niin kuin, hyvä olla, niin voi olla aika niin kuin, ahdistavaa jossakin tilanteessa. Mutta sitten kuitenkin niin kuin, musta on niin kuin, huvittavaa, kun mä oon ollut paljon, niin kuin, on kirjoittanut tästä aiheesta paljon, ollut paljon puhumassa tästä niin kuin, monissa eri tilaisuuksissa. Musta on ollut jännittävää, että ihmiset, jotka ei tunne mua, niin pitää mua sellaisena niin kuin, maailman positiivisimpana ja tällaisena ihmisenä. Ja mun itse asiassa, siis mun geenit ei ole osunut sinne niin kuin, valon puolelle. Että mun geenit on osunut itse asiassa sellaiseen niin kuin, aika synkistelevään ja ahdistuvaan. Ja että jos kysyn mun vaimolta, niin se on varmaan harva se päivä, kun mä kysyn, että mitähän tästä nyt oikein tulee tästä jutusta. Ja sitten jos mä niin kuin mietin sitä, että esimerkiksi niin kuin, ajatellaan vaikka tämän, niin kuin, tämän Lightnierin tai mitä me tehdään, että keksittiin, että okei, että opetetaan hiukkasfysiikkaa 5-vuotiaille, niin kuin silleen, että täysin älyvapaa, crazy ajatus. Ja sitten mun temperamentilla silleen vielä, niin kuin, että koko ajan, niin kuin, että mitähän tästä tulee ja miten ihmiset tuumaa siitä, ei se kuitenkaan toimi ja näin. Ja tällaisia ajatuksia mun aivot tuottaa koko ajan päähän. Et mun henkilökohtaisessa elämässä se, on, niinku se positiivinen ajattelu on ihan puhtaan metodologista. Se on sellaista, että mä istun hirveästi alas, mä rupean hakkaamaan jotain tietokoneella, jotain päiväkirjaa, sillä yritän miettiä, että okei, onko tämä nyt tämä asia, mikä mua vaivaa niinku oikeasti niin iso kuin mä luulen. Ja useimmiten, kun mä niitä analysoin ja puran, niin käy ilmi, että hei, itse asiassa niinku, tämä oli ihan pikkujuttu. Mä vaan niinku, luulin, kun mä siinä mun omassa pienessä päässäni sitä pyörittelin aikana, niin mä luulin, että tämä on niinku, valtavan suuri. Ja niinku, omalla kohdalla se, että tämmöinen niin kuin metodologinen optimismi, metodologinen positiivinen ajattelu. Eli se, että silloin kun tuntuu, että nyt asiat ei ole, niin kuin mulla ei ole niin kuin hyvä olla, tai jollain mun läheisellä ei ole hyvä olla, niin istuu alas, katsoo sitä työkalupakkeja, mitä mä voisin näistä käyttää, mikä näistä voisi antaa niin kuin voimaa mennä eteenpäin. Ja mulla omalla kohdalla siis se, että mä jossain vaiheessa mietin, että mun tyyppisille ihmisille pitäisi olla joku lakisääteinen pakko käydä kerran puolessa vuodessa kuuntelemassa jotain Esa Saarista tai Jari Sarasvuota tai jotain näistä niin kuin huippuinnostajista, koska mä huomaan niin kuin sen, että mulla se, niin kuin, tavallaan se, ne patterit niin kuin tyhjentyy. Ja sitten kun käy tai jossain Nordic Business Forumissa tai tällaista, mitä nyt on taas niin kuin jossain mediassa niin kuin parjattu viime aikoina, mutta sitten kun sä meet sinne ja sä oot 2 päivää, niin sä jaksat taas puoli vuotta puskea eteenpäin. Usko tällaisiin hulluihin juttuihin. Ja sitten kuitenkin, niin kuin, tiedätkö, seuraa aika makeat lopputuloksia, kun vaan jaksaa niin kuin pitää sen, niin kuin Esa puhui tästä niin kuin sisäisestä pöpöttäjästä, niin kuin koittaa pitää sen sisäisen pöpöttäjän kurissa. Ja niin kuin, et sen takia niin kuin must niin kuin se, että voi olla, että ihminen on hyvin, että se on se luontainen moodi on hyvinkin negatiivinen. Ja koska mä niin kuin koen, että mun omalla kohdalla mä niin kuin elän sellaisen kanssa ja niin kuin kärsin siitä kanssa niin kuin ajoittaa aika paljon. Mutta se ei tarkoita sitä, että sä oot niin kuin tuomittu siihen sellaiseen negatiivisuuteen. Jos sä löydät ne oikeat metodit ja oikeat niin kuin, oppaat, jotka niin kuin opastaa sua eteenpäin. Eli se haaste on se, että kun se valinta ei tapahdu sillä positiivinen negatiivinen akseli, kun sinne positiiviseen kuuluisi nämä kaikki secretit tai kaikki muu niin kuin hölynpöly, vaan se on aika vaikea niin kuin seuloa sieltä, että jos sä oot täysin uutena ihmisen tarkastelemassa tätä, niin on vaikea sanoa, että okay, miksi tämä secret on hömppää ja miksi tämä flow on niin kuin totta, tai niin kuin, että mikä tästä kaikesta niin kuin valtavasta niin kuin tykityksestä on sellaista, mihin mun kannattaa tarttua. Ja siinä ei paljon muuta kuin just kriittisellä asenteella tarkastella sen niin kuin positiivisen ajattelun.
Anna-Pella.
Joo, ja sitten niin kuin se on musta hirveän oleellinen pointti. Mä oon täysin samaa mieltä sun kanssa siitä, että näitä ihan niin kuin me voidaan treenata meidän kroppaakin. Me voidaan opetella erilaisia ajattelutapoja. Niin yksi tosi hyvä ja käytännöllinen ajatus on se, että hyödyttääkö tämä ajatus minua? Et jos mä niin kun tarkastelen jotain vaikeaa asiaa kauhean synkästä näkökulmasta, mitä hyötyä mulle on siitä? Tai vastaavasti, että jos mä nyt tässä niin kun, itken ilosta, kun mun talo palaa, niin onko tästä mitään hyötyä? Mm. Et se, mä enemmänkin ehkä just hakisin niitä sitä hyödyllisyyden pointtia, enkä vaan jotenkin kauhean yksulotteisesti sitä, että on hyvä olla positiivinen. Oo, jos sulle on siitä jotain iloa.
Niin, että tuollainen pragmaattinen lähestymistapa. Luin muuten tämmöisen mielenkiintoisen, kun oli tässä, että onko minulla hyvä olo vai ei ja olenko onnellinen vai ei, niin tämmöinen, tai että useampikin tutkimus viittaa siihen, että raskasmielisillä, masentuneilla ihmisillä on usein muita ihmisiä realistisempi kuva itsestään. Eli jos haluaa tulla positiivisen onnelliseksi, niin pitäisi sitten luoda itsestäänsä ilmeisesti hiukan hohdokkaampi kuva kuin mitä sitten itse todellisuudessa onkaan. Siis vähän huijata itseään, että mähän onkin tosi hyvä tyyppi.
Niin siis varmaan nämä positiiviset harhat ylipäätään pitää meitä hengissä. Että, ja siis semmoiset niin kuin tulevaisuuteen kohdistuvat myönteiset mielikuvat. Että miksi mä heräisin aamulla. Että jos et sä pysty siihen vastaamaan niin kuin millään tasolla ilahduttavasti, niin se on aika morjes.
Joo, toi liittyy ehkä sitten tämmöisen kuin elämän merkityksellisyyden löytämiseen. Puhutaan siitä itse asiassa kohta lisää. Oliko sulla Lauri Järvilehto tähän?
Joo, siis ihan nopea kommentti vaan, että tämmöinen aikanaan Esa Saarisen kanssa käytiin tänne allaskeskusteluun, joka jäi kummittelemaan mun takaraivoon siitä, että Esa oli sitä mieltä, että oikeastaan niin kuin en tarkkaan muista, miten tämä meni tämä keskustelu, mutta niin kuin tyyli, että realisteja ei oikeastaan ole olemassa, vaan niin kuin optimisteja. Pessimistejä, että kaikenlainen ajattelu ja toiminta synnyttää nimenomaan sitä realismia, eli reaalisuutta, eli todellisuutta. Ja nyt kysymys on siitä, että minkälainen niin kuin tavallaan tulevaisuusorientaatio meillä on. Jos se on negatiivinen, ei tästä kuitenkaan mitään tule, niin se ei toimi. Ja kun se ei toimi, niin sitten ei kuitenkaan tule mitään. Sitten tulee itseään toteuttava profetia. Ja sitten taas kääntäen, jos se on optimistinen, okei, kokeillaan, yritetään, katsotaan mitä tapahtuu. Ja sitten on täysin mahdollista, että se ei onnistu. Ja sitten jos on tämmöinen niin esimerkiksi niin kuin startup-kulttuurissa on tämä niin tämmöinen niin kuin learning by failing ajattelutapa, että opitaan epäonnistumisten kautta, niin okei, että siitä ei ole vielä mitään, kokeillaan sitten seuraavaa strategiaa. Ja siitä tulee taas itseään toteuttava profetia. Ja silloin niin tietysti mielessä, niin että taas tässä jälleen kerran niin pikkasen niin haastaisin sitä, että semmoinen, että katsoo aamulla itseään peiliä, että olenpas minä kiva tyyppi tai muuta, niin se on vaan niin kuin, se on niin vaarallinen. Siitä on itse asiassa näyttöäkin, että se on aika vaarallinen tapa ajatella. Mutta se, että jos on se positiivinen tulevaisuusorientaatio, niin se itse asiassa ruokkii sitä positiivista todellisuutta, koska se todellisuushan ei ole, eihän me mennä mitään junaraidetta pitkin niin kuin tällaisella fatalistisella raiteella kohti tulevaisuutta, vaan meidän oma ajattelu ja toiminta vaikuttaa siihen, miltä se tulevaisuus näyttää. Ja sen takia mä niin kuin kyllä uskon siihen, niin kuin siihen Esan ajatukseen siitä, että se realismi on niin kuin seurausta siitä joko optimistisesta tai pessimistisestä asenteesta.
No, te olette molemmat niin kuin aika lailla kuitenkin semmoisen perusoptimistisen ajattelun ystäviä ja kannattajia, mutta mitä mieltä olette siitä, että mulla on kuitenkin itsellä vähän semmoinen mielikuva, että tämä positiivisen ajattelun vaatimus on kuitenkin aika vahvaa, että jos lukee vaikkapa jotakin vaikkapa nyt aikakauslehti juttuja ihmisestä, joka on sairastunut vaikka syöpään tai johonkin jotain muuta todella isoa vastoinkäymistä, niin niissä on aina sellainen sankari moodin jutuissa, että tämä koitui kuitenkin minulle hyväksi ja tämä vahvisti minua ja tämä oli itse asiassa päiväaikainen niin vaihtaisi pois. Et eikö jokin asia elämässä saisi olla niin vaikea ja niin negatiivinen, että siitä ei tarvitsisi oppia mitään, että eikö riitä, että on kärsimystä, niin pitääkö siitä vielä sitten oppiakin jotain?
Niin, kyllä mä niin kun, ajattelen, että et toi on hirveän väheksyvä kommentti ja jotenkin myös tosi väkivaltainen, että joo, on totta, että me kaikki niin kun opitaan virheistä ja vaikeista elämänkokemuksista, mutta jos sulla on oikein vaikeaa, niin se voi myöskin haurastuttaa sut ihan ja viedä sut todella huonoon kuntoon vaikka loppuelämäksi, niin kyllä musta on aika ylimielistä mennä sitten siihen väliin sanomaan, että joo, kun nämä vaikeudet kasvattaa. Ja mä luulen, että tässä on yksi syy siihen, minkä takia positiiviseen ajatteluun usein suhtaudutaan ihan syystäkin kriittisesti tai jopa negatiivisesti, koska näitä viisauksia tiputellaan niin kuin pikkusen liian huolettomasti ja jotenkin epäsensitiivisesti suhteessa nimenomaan ihmisten kärsimykseen. Että niin kun käyttäisin tota lausetta aika säästeliäästi ainakin silloin, kun ihminen on niin kun jossain akuutissa kriisissä. Vaikka mä uskon siis samaan aikaan toki, että se onhan se myös totta.
Niin siis musta tosta, niin kuin, tämä itse asiassa osuu niin kuin, tosi niin kuin, lasersäteenomaisesti sellaiseen yhteen tosi tärkeäseen asiaan, mitä me ollaan vähän sivuttu, mutta ei olla hirveästi puhuttu tässä. Se, että kuinka paljon niin kuin, ihminen on oman onnensa seppä. Ja se on tosi hankala yhtälö, koska siis se, että meidän tulevaisuus ja meidän mahdollisuudet ja meidän hyvinvointi ja kaikki, niin se määräytyy aika tarkalleen yhtä paljon niin kuin siitä, että miten me orientoidutaan ja sitten siitä, minkälaisissa niin kuin sosiaalisissa viitekehyksissä me ollaan. Niin kuin Robert Putnam sanoi hyvin, kun se oli Suomessa käymässä pari vuotta sitten, että elämäsi tärkein päätös on se, mihin perheeseen synnyt. Mm. Niin silloin tavallaan se, että mä näen sen niin kuin näin, että jos ihmisellä tulee vastoinkäymisiä, niin ei niitä pidä yrittää väkisin kääntää. Ja silloin on olemassa tilanteet, jos siis niin kuin mä näen sen niin kuin enemmän silleen, että jos me katsotaan sitä yksilövelvollisuutta, niin sillä yksilöllä ei ole sitä niin kuin velvollisuutta tavallaan itse nostaa itseään kuopasta, vaan meillä, jolla ei ole sitä vastoinkäymistä, meillä, jolla menee hyvin, on mun mielestä niin kuin äärettömän tärkeä niin kuin moraalinen velvollisuus pitää huolta niistä ihmisistä, joilla ei ole hyvä olla. Ja silloin se vastuu siirtyy pois siltä ihmisiltä niille, joilla sitä hyvinvointia on. Ja tämä on niinku just se, että miksi musta on niinku pelottavaa, että esimerkiksi poliittisesti pyritään ajaa tällaisia niinku hyvinvointivaltion rakenteita alas jollain sellaisella mantralla, että koska pitää kaikki on suurmenestyjä, jos ne vaan niinku yrittää tarpeeksi. Völöpöt on aika erilaista yrittää, jos on varakkaat ja hyvinvoivat vanhemmat kuin se, että jos on alkoholisoituneen yksinhuoltajan lapsi jossain niinku muuttokatoalueella. Ja siinä niin kuin just, että me ei voida käsitellä tätä aihepiiriä sillä tavalla, että tämä on vain yksilöasia, vaan koko tämä juttu ulottuu paljon laajemmalle siihen. Että siinä on kysymys siitä, että miten me yhteiskuntana yhteisönä, minkälaisia päätöksiä me tehdään. Just se, että on alistettu sellaisiksi poliittiseksi käsikassaraksi, että poliitikot sanoo, että no mutta kato, ajattelette vaan positiivisesti, niin sitten, sitten kaikki menee hyvin. Ja se on ihan höpölöpöä, koska se toimii ainoastaan silloin, kun se ihmisen niin kuin perusta on jo kunnossa. Ja jos se ei ole kunnossa, niin silloin se vastuu vaan yksinkertaisesti on meillä muilla, eikä sillä ihmisellä itsellään. Mm. Ja meidän täytyy se, niin kuin se moraalinen velvollisuus silloin kantaa. Ja sen takia just niin kuin taistella sen puolesta, että me ei pysy tämmöinen, niin on tämä nyt ihan mieletön, että mitä me ollaan täällä Skandinaaviassa, jotenkin Suomessa pystytty rakentamaan tässä, niin pidetään nyt itse vieköön kiinni siitä, että me ei mennä tuonne niin Trumpia ja muiden mukana. Mm. Tiedätkö, niin kuin,
pieni näin. Poliittinen puhe tähän
no, sorry,
väliin. Tämä nyt tähän eriarvoisuuteen, että täällä itse asiassa lähetysikkunassa eräs kuuntelija kommentoikin juuri näin, että rikkaat ihmiset ovat niitä, jotka vaativat köyhiä olemaan positiivisia.
Joo.
Että se on just, helppo vaatia.
Just näin. Ja siis se, että se on hyvä, että tämä tuli myös puheeksi tässä, koska me ollaan niin helposti pyöritään vaan siellä aivojen sisällä ja siellä oman navan ympärillä. Ja unohdetaan se, että siis sekin, mitä se aivojen sisällä tapahtuu, tulee tästä yhteisöstä ja tulee tästä yhteiskunnasta. Ja se, että me sanotaan, että yhteiskunnassa ei ole eriarvoisuutta tai että se on vain itsestään kiinni. Niin siinä ei niin kuin, tavallaan yksi anekdootti Arnold Schwarzeneggeristä paljon auta, kun siellä on miljoona ihmistä, jotka on syntynyt samoihin olosuhteisiin, jotka on jäänyt samoihin olosuhteisiin. Ja siksi niin kuin just se, tavallaan se, että me pystytään rakentamaan yhteiskuntaa oikeudenmukaisempaan suuntaan. Ja niin kuin just, että me, ehkä niin kuin olennaisempaa kuin puhua positiivisuudesta, olisi puhua tällaisista niin kuin klassisista hyveistä, siis sellaisesta niin kuin järkevästä tasapainosta asioiden välillä.
Joo, oliko Anna Perho sinulla tähän?
Ei, mä vaan tässä innokkaasti nyökkäilin niin. Näille hyveille, jotka siis liittyy kiinteästi tähän niin kuin positiivisuuteen tai siihen onnellisuuteen, että niin kuin tutkitusti on niin, että ihmiset, jotka toteuttavat hyveitä omassa elämässään, ovat tyytyväisempiä. Mm.
Niin, eli jos meiltä vaadittaisikin sen sijaan, että meiltä koko ajan sanotaan, että kehitä itseäsi ja ajattele positiivisesti ja näin, niin että tavallaan se on semmoista katseen kääntämistä sisäänpäin, niin kehotettaisiinkin tekemään positiivisia tekoja, niin se suuntautuisi muihin ihmisiin ja se voisi muuttaa jopa maailmaa.
Joo, toi on kyllä hyvä pointti. Pakko sanoa tähän väliin. Mä katsoin tämmöisen dokumentin, jossa kerrottiin tämmöisestä ajahuaska-nimisestä rohdosta, jota eteläamerikkalaiset shamanit ovat perinteisesti käyttäneet omissa menoissaan, mutta nyt tämä juoma on tuotteistettu ja länsimaiset turistit käy sitten juomassa sitä ja etsii itseään niiden juoman aiheuttamien näkyjen kautta ja siis juuri onnea ja jotain parempaa. Niin kyllä se oli, kuulkaa, melkoista ilmaa, mitä sieltä omista sisuksista sitten löytyi sen juoman vauhdittamana. Että siinä mulle tuli just nimenomaan tämä ajatus, niin kun tavallaan se ulospäin avautuminen kyllä varmasti on ihan tervettä. Että jos sä jäät tutkimaan sitä omaa sisustaasi, niin voit törmätä siihen, että siellä ei loppujen lopuksi ihan kauheasti mitään edes ole.
Mm, nimenomaan. Tässä vielä muutama kuuntelija kommentti lähetysikkunasta. Lummikko-niminen nimimerkki kirjoittaa, että hänellä oli joskus rasittava kollega, joka liimaili ole positiivinen lappuja kaikkialle. Hänen mielestään rasittavia ovat myös hyvinvointialan lehdet, imperatiiveja sataa, ole, tee, hymyile, naura ja niin edelleen. Kerran laskin, pääsin 50 kehotukseen per lehti. Aikamoista muutoskehotustahan me saadaan kuulla tosiaan. Sitten Light-niminen nimimerkki kirjoittaa, että 50-60-luvulla ei puhuttu höttöä yhteisöllisyydestä ja haasteista. Ongelmat olivat ongelmia ja ne pyrittiin ratkaisemaan. Silloin tehtiin paljon talkoita ja oltiin tyytyväisiä paljon vaatimattomaan tavaroiden määrässä mitattuna siis, mutta hyvään elämään. Tämä on itse asiassa ihan hyvä kommentti, että keskityttäisiin mieluummin hyvään elämään ja tyydyttäisiin vähempään. Koska tässä on myös tässä liittyy tietyllä tavalla tämän positiivisen ajattelun vaatimiseen, että sehän on, siinä on sellainen piiloviesti, että ajattele positiivisesti, niin elämäsi alkaa luistaa paremmin ja saavutat enemmän asioita. Ja kun sinä saavutat enemmän asioita, henkisiä tai materialistisia, niin sinä olet onnellisempi. Ja se perustuu tämmöiseen niin kuin kasvun teoriaan, mutta entäs jos ajateltaisikin, että toisinpäin, että ajattele sitä, että voit menettää kaiken. Niin huomaisiko sitten, että mullahan itse asiassa on jo kaikki, mitä mä tarvitsen ja mä voinkin olla jo ihan tyytyväinen nyt, eikä mun tarvi muuttaa mun ajattelutapaa.
No siis tämän platonilaisen filosofian niin kuin ydinajatus oli se, että filosofian merkitys on niin kuin valmistautuminen kuolemaan. Ja tämä oli niin kuin tässä Faidan dialogissa Sokrates, niin kuin, jos kävi niin kuin läpi tätä niin kuin ajatusta siis siinä, että jollakin tavalla niin kuin se, että me kohdataan niin kuin se, että me ei olla, niin kuin, taas jälleen kerran se, että se yksilö, se minä ei ole se pääasia, vaan se, että me niin kuin elettäisiin sen ajatuksen kanssa, niin kuin, että joka päivä niin kuin miettisi sitä, että okei, että jonain päivän täältä kuitetaan ulos. Ja se muuttaa tosi paljon sitä horisonttia, että miten me lähestytään sitä, että okei, että yhtäkkiä ne omat menestykset ja omat saavutukset ja omat niin kuin materiaaliset puitteet ei olekaan niin kuin ensiarvoisen tärkeitä, koska ne muuttuu jossakin vaiheessa täysin tyhjänpäiväiseksi siinä vaiheessa, kun me kuljetaan täältä kassan kautta ulos. Ja se, että niin kuin mikä on olennaista, on se, että miten me voidaan niin kuin elää sillä tavalla, että me voidaan niin kuin tehdä niin kuin jotain hyvää, joka ylittää sen oman hyvinvoinnin, palvella niin kuin jotain itseään suurempaa, palvella toisia ihmisiä järkevällä tavalla. Ja mun mielestä niin kuin se, että sen pitäisi, niin kuin, että kaiken tämän muun, niin kuin tämän positiivisuuden ja optimismin tai minkä vaan, niin pitäisi olla alisteista sille, että miten me pystytään niin kuin elämään se hyvä elämä jollakin tavalla.
Älkää ajatelko positiivisesta, ajatelkaa kuolemaa.
Niin, esimerkiksi se voi olla
ihan kyllähän se niin kuin
järkevää.
Kirkastaa sitä, että jos mä ajattelisin, että tänä iltana vaikka tapahtuu jotain peruuttamatonta, niin kuinka paljon mä silloin arvostaisin vaikkapa ihan tavallista maanantaipäivää, jolloin mä kävin valintatalossa ja marisin siitä, että mun täytyy mennä salille. Niin yhtäkkiä se muuttuisikin ihan niin kuin arvoon arvaamattomaan.
Mm. Sä oot, Anna Perho, kirjoittanut tästä merkityksellisyyden etsimisestä ja omien arvojen miettimisestä muun muassa Superrakea 2 kirjassasi. Mutta se ei välttämättä ole ihan helppoa.
Ei.
Se prosessi miettiä, että mikä oikeasti on sitä merkityksellistä juuri mun elämässä. Ja miten mä voin tehdä tekoja, jotka pohjautuu just niihin merkityksellisiin asioihin.
Niin, ei se olekaan helppoa, mutta se on mahdollista ja se on erittäin kannattavaa. Että tuossa kun sanoit, vai oliko tämä kuuntelija, joka sanoi ihan osuvasti, että on tämmöinen imperatiivi, että menee ja tee ja hymyile ja näin, niin se kaikki on täysin merkityksetöntä ja täysin hyödytöntä ja ehkä juuri tämmöistä ahdistusta aiheuttavaa pyrkimystä, jos ihminen ei ensin selvitä itselleen sitä, että mikä juuri hänen elämästään tekee elämisen arvosta. Mikä mulle on tärkeää, mikä mulle on arvokasta, mikä tuottaa mulle iloa, ylpeyttä, tyydytystä. Ja sen jälkeen vasta sä voit alkaa niin kuin valita sellaisia tekoja ja toimintoja, jotka tukee näitä sun arvoja, niin se positiivisuus, jos nyt halutaan niin kuin hirttäytyä siihen sanaan tai vielä isompi sana onnellisuus, niin se lähtee versoon sieltä. Ja jollet sä selvität tätä itsellesi, niin sä voit kuule hengitellä siellä piikkimatolla vaikka maailman tappiin asti, mutta onni ei tule. Siitä liikkeelle, mikä niitä merkityksiä tuottaa. Ja hirveän usein ne merkitykset tulee juurikin, tai ehkä jopa aina muiden ihmisten kautta, just niin kuin Lauri tuossa äsken pointtasi.
Eli jos vaan niin kuin keskittyy jahtaamaan semmoista positiivista tunnetta ja positiivista ajattelua, niin voi kadottaa sen.
Joo, mä väitän tavanneeni ihmisiä, joilla on tämmöinen positiivisuus burnout, että ne on kokeillut siis kaiken ja silti koko ajan niin vähän joku kiristää.
Niin se, muistaakseni siis tämä mun kollega Frank Martela on todennut sille, että onni on jotain, joka seuraa sivutuotteena muiden asioiden tekemisestä. Mm. Että se niin kuin, jollakin tavalla se, että niin pitkään kuin me jahdataan sitä onnea ja yritetään olla kauhean hyvinvoivia ja muuta, niin se ei itse asiassa tuu vaan, että se pitäisi niin kuin se, niin kuin, itse asiassa tämä on jännä, että nyt minun yhtäkkiä hahmottu semmoinen aika kiinnostava dynamiikka tästä niin kuin keskustelusta, että voidaanko me hyvin meidän täytyy siirtää se katse pois itsestämme, siis tekemiseen toisiin.
Voi sinne toisilla silmällä katsoa.
Siis sen sanottu, tai taas tätä, että kun me halutaan nähdä nämä helppoina vastakohtapareina. Mutta se, että itse asiassa hyvinvointi syntyisi, kun me ollaan kädet savessa tekemässä jotain kivaa, tai me ollaan hyviä ihmisten kanssa, tai koetaan, että me ollaan tuo lippuliehua jossain tässä barrikaadeilla ja tehdään jotain muutosmaailmassa. Mutta jotta me päästään siihen, että me löydetään työkalut, miten me saadaan niin ohjattua itsemme sinne, siihen kädet oikeaan saveen tai muuta, niin sen ajoittainen niin kuin, tavallaan palautus siihen, että siis me ollaan koko ajan niin kuin, vaan siellä, niin kuin, että tee, ole, palallaan, niin se on ihan tyhmää. Mutta se, että on niin kuin ajoittainen tavallaan niin kuin rauhoittuminen, introspektio niin kuin sen takia, että no nyt mä oon tässä, mikä toimii, mikä ei toimi, mitä kannattaisi tehdä ensi kerralla eri tavalla. Ja sitten taas niin kuin tavallaan sit pitää tulla pois sieltä niin kuin tavallaan minän tuijotuskuopasta ja takaisin, että vasta kun me ollaan maailmassa, jos me ollaan siellä sellaisen niin kuin oman kallon sisällä, niin me ollaan niin kuin nalkissa ja se ei koskaan se hyvinvointi niin kuin seuraa siitä. Mutta sitten kun me ollaan siellä maailmassa, tehdään ihmisten kanssa asioita ja niin kuin annetaan itsemme elämälle. Niin siinä vaiheessa niin mä uskon, että ihminen voi löytää jonkinlaista tällaista niin kuin, siis hyvinvointia.
Mm. Mutta sitten kun niitä vastoinkäymisiä tulee ja jos ei halua olla semmoinen höpö, tämähän olikin hyvä juttu, positiivinen ajattelija, niin sä oot Anna Perho kirjoittanut myös tällaisesta näkökulman vaihtamisesta ja vaihtoehtoisesta tulkinnasta. Tämmöinen vaihtoehtoinen nimitys positiiviselle ajattelulle.
Niin, kyllähän siis jokaista asiaa pystyy lähestymään monesta eri näkökulmasta ja silloin just, jos sä oot kovasti jumittunut sinne oman päässisään ja olet vain omien ajatustesi kanssa, niin voi olla, että sä et niin kun näe semmoista vapauttavaa tulokulmaa siihen ongelmaan tai jotain taas semmoista rakoa, mistä sitä toivoa voisi vähän säteillä sinne, että hyvä ja käytännöllinen kysymys on se, että jollet sä halua sitä, mitä sulla on nyt, niin mitä sä haluaisit tilalle? Mitä toivot? Niin siitä se jotenkin ehkä lähtee rakentumaan. Semmoinen niin kuin realistinen muutos.
Joo, siis mä täysin samaa mieltä tosta, että, niin kuin, että ensin katsotaan, että okei, faktat on tässä. Niin kuin, näillä korteilla me pelataan nyt. Ja mihin tässä pitäisi mennä, mihin mä haluaisin mennä, mihin me haluttaisiin mennä. Ja sitten ruvetaan miettimään niin kuin lämmän pöydällä sitä, että näillä faktoilla tällaiset vaihtoehdot on mahdollisia. Koitetaan katsoa, mikä niistä on järkevintä. Ja sitten useimmiten me ei tiedetä, mikä toimii, kun me ruvetaan tekemään, niin se pitää ensin tehdä ja katsoa, että toimiiko se sitten yrittää yrityksen erityksen kautta päästä eteenpäin.
Mutta semmoinen rauhallinen pysähtyminen siihen ja
kyllä,
hetken miettiminen. No niin, tässä oli tämä meidän positiivinen sessiomme positiivisesta ajattelusta. Lauri Järvilehto ja Anna Perho, oikein paljon kiitoksia teille.
Kiitos.
Mukana olosta. Kiitoksia kuuntelijoille ja tapaamme jälleen ensi tiistaina. Hyvää päivänjatkoa.